Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem astăzi la această frumoasă, măreață și deosebită carte care este Epistola către Romani.
De fapt, începem astăzi incursiunea noastră în Epistola către Romani pentru a descoperi acolo măreția lui Dumnezeu manifestată în neprihănirea oferită oamenilor. Acesta este capitolul de deschidere, capitolul 1, unul foarte cuprinzător, incluzând câteva aspecte foarte importante. Este vorba aici despre motivația misionară a lui Pavel, unul din cei mai mari apostoli, definiția Evangheliei, definirea condiției păcătoase a omului, condiție care necesită Evanghelia. Iată câteva aspecte deosebit de importante ce sunt abordate în această parte introductivă a epistolei. Am putea spune că acest prim capitol dă tonul întregii epistole. Nu trebuie să pierdeți din vedere faptul că în această epistolă către romani este prezentată, în termeni foarte radicali, depravarea omului. Omul este în mod irevocabil și fără speranță pierdut din punct de vedere spiritual. El are nevoie de neprihănirea oferită de Dumnezeu, deoarece el nu are o neprihănire a sa. Este interesant de observat că acest măreț document creștin de factură doctrinară, adresat unei biserici din Roma pentru a o proteja de erezii, nu și-a atins scopul. În cele din urmă, această biserică a ajuns la cea mai mare distanță de doctrina prezentată în această epistolă. Cred că este tocmai o ilustrare a adevărului potrivit căruia omul, din proprie inițiativă, nu înțelege și nici nu-l caută pe Dumnezeu. Un alt aspect pe care doresc să-l menționez în deschiderea acestui capitol este faptul că versetele 16 și 17 au fost de mult recunoscute a fi versetele cheie ale epistolei. Aceste două versete ar trebui memorate și sensul fiecărui cuvânt îndelung digerat. De fapt, o să tratăm fiecare cuvânt în parte atunci când vom ajunge la acea secțiune. Dar, așa cum se cuvine, să procedăm la descifrarea mesajului acestor importante cuvinte ale epistolei. În prima parte, așa cum am anunțat deja, în cuprinsul din introducerea cărții, ne este prezentat salutul personal al lui Pavel. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, spune Pavel în primul verset. Mai întâi, câte ceva despre identitatea lui Pavel. Numele de Pavel vine din latinul Paulus, care înseamnă mic. Desigur, numele lui era Saul din Tars, dar după convertirea sa îl găsim prezentat în Faptele Apostolilor mai mult sub numele de Pavel. În raport cu romanii, Pavel se identifică ca fiind un sclav, un rob dulos al Domnului Iisus Hristos. El a adoptat poziția de slujitor sau sclav de bunăvoie. Vedeți, afirmația lui Pavel este una ce apare cu consecvență în scrierile sale și este o consecință a dorinței lui de a fi asemenea Domnului Iisus. Domnul Iisus s-a oferit pe sine de bună voie pentru a împlini ceea ce era necesar mântuirii noastre. Și această ofertă nu a fost pentru un experiment oarecare, ci a fost vorba despre moartea lui care a substituit-o pe a noastră. Cu toate acestea, dragii mei, el nu ne face robii săi. Pentru a fi robul lui, sclavul lui, și credeți-mă, dacă Pavel a avut tăria să o facă, nu văd ce ne-ar împiedica pe noi, este nevoie să luăm noi această decizie. Niciodată Domnul nu ne va forța să o facem. Niciodată. dar așteaptă să luăm noi această decizie. Adresându-se odată Ierusalimului, Domnul Iisus a spus: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Cu altă ocazie Domnul a spus: și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Dragii mei, a fi sclavul Domnului nu este ceea ce noi înțelegem de obicei prin acest termen. A fi al Domnului înseamnă a avea adevărata viață, dar El nu te va forța. Trebuie să fie decizia ta. În ce îl privește pe Pavel, după cum știți, el l-a întâlnit pe Domnul pe drumul Damascului. Acolo Domnul a întrebat: Pavele, Pavele, de ce mă prigonești? Pavel a replicat atunci: cine ești tu, Doamne? Răspunsul a fost: sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Acela a fost momentul în care Domnul Iisus a devenit Mântuitorul și Domnul lui Pavel. Din acel moment, întrebarea lui Pavel a fost: Doamne, ce vrei să fac? Vedeți, prin această întrebare, Pavel exprimă dispoziția lui de a fi robul Domnului. Dar să ne întoarcem la cuvintele din Epistola către Romani. Pavel spune aici: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. Acum, în anumite documente originale nu veți găsi cuvântul să fie, caz în care această parte a primului verset devine ceva de genul: Pavel, rob al lui Hristos, chemat apostol. Vedeți, Pavel notează o diferență între cele două poziții pe care le ocupă. Mai întâi, el este rob al lui Hristos și aceasta este decizia lui, dar este și apostol și aceasta a fost hotărârea lui Dumnezeu. De acum, Pavel va fi un martor al Domnului Hristos. Chemarea, dragi prieteni, înțelegerea ei, respectarea ei este un aspect foarte important. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care vor să facă ceva pentru Hristos și nu au chemarea respectivă. Este doar efortul lor, lăudabil pe de-o parte, dar ineficient pe de-alta. Nu poți face lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ești chemat de El pentru acea lucrare. Pavel a fost chemat de Dumnezeu să facă ceea ce a făcut și rezultatele indică clar acest lucru. Cred că Pavel putea spune: este vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Afirmație pe care de fapt aș fi făcut-o. Poate că vă aduceți aminte că profetul Ieremia a fost chemat de Domnul pe când era încă un copil. În momentul în care a fost chemat, în jurul lui Ieremia mai erau și alți profeți. Despre aceștia însă Domnul a spus: eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat, nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Ieremia a fost un profet chemat de Domnul, iar Pavel a fost un apostol chemat de Domnul. Acum, oare ce vrea să spună Pavel atunci când se intitulează în acest mod, apostol? Păi, el afirmă că a fost unul trimis de Domnul. Legat de acest aspect, vă amintiți ce a spus Domnul Iisus? El a spus că cel ce este trimis nu este mai mare decât cel ce trimite. Aceasta este o afirmație pe care o găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13. O situație similară regăsim și în Filipeni, capitolul 2, versetul 25, unde Pavel trimite pe Epafrodit, pe care îl declară apoi un trimis. Iată deci că acest cuvânt are o conotație tehnică în Noul Testament și se referă la cei ce au fost aleși de Domnul pentru a transmite Evanghelia Domnului nostru. O asemenea persoană era martora Domnului Hristos cel înviat. Pavel a spus că Domnul Hristos cel înviat i s-a arătat. Iată declarația lui din 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 8. După ei toți, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Și întreabă apoi în mod retoric: nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? O altă evidență a faptului că Pavel era apostol o constituie ceea ce noi numim darul semnelor. El a afirmat că putea vorbi și în alte limbi, referindu-se probabil și la acea experiență extatică specială. Eu cred că atunci când a trecut prin Ținutul Galatenilor, de exemplu, unde erau multe grupuri în care limbi nefamiliare altora erau vorbite, Pavel a fost inspirat de Duhul Sfânt pentru a comunica cu acei oameni. Dar Pavel avea și darul vindecării. El era apostol, dragii mei, și aceste aspecte o dovedesc pe deplin. Iată deci care este prezentarea lui Pavel. El se identifică mai întâi ca și rob al lui Hristos și apoi ca un apostol chemat pentru acesta. El mai este separat pentru Evanghelia lui Hristos. Este important să observați că este separat sau pus deoparte pentru și nu de Evanghelia lui Hristos. Termenul acesta, separare, are o semnificație specială. Sunt mai mulți termeni însă care transmit inversul separării. De exemplu, avem termenul a se lipi. Poți să ai două obiecte lipite unul de altul, dar poți și să lipești acele obiecte în mod separat. La fel și Pavel. El a fost separat de ceva pentru ceva. El era un creștin pus deoparte, dar era pus deoparte cu un scop anume. Din păcate, astăzi avem prea mulți creștini doar separați, doar puși deoparte. Îi aud adesea pe unii oameni descriind viața creștină doar ca pe un lung șir de nu-uri. Nu ai voie să faci așa, n-ai voie să te îmbraci așa. Dragii mei, pentru ce sunteți separați? Încă o dată, nu întreb de ce sunteți separați, ci pentru ce. Pavel spune la un moment dat că cei din Tesalonic s-au întors de la idolii la care se închinau către Dumnezeu. Vă dați seama că nu a fost vorba despre o procesiune în care fiecare a venit în fața mulțimii și a declarat: de astăzi începând, nu mă mai închin în fața lui Apollo. Nu era nevoie de asemenea declarații, pentru că ei erau separați de viața lor veche pentru Domnul Hristos. Dragi prieteni, este nevoie să înțelegem că a fi creștin, a fi copil al lui Dumnezeu, nu înseamnă numai să fii despărțit de felul tău vechi de a trăi. Nu înseamnă numai că ai lăsat în urmă ceva. Înseamnă și să te lipești de ceva, să te îndrepți către ceva, și acest ceva nu poate fi decât o persoană, și nu o persoană oricare, ci Domnul Iisus. Un creștin care se limitează numai la a renunța la vechiului mod de viață și nu adoptă unul nou, este un creștin a cărui viață este sterilă, stearpă. Atunci când oficiez ceremonia de căsătorie, una din întrebări este: făgăduiești să o iubești, să o crotești și să-i fii credincios până la capătul vieții? Vedeți, căsătoria implică separare, dar în același timp unire. Domnul a spus: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția lui. Atât bărbatul cât și femeia renunță la ceva, se separă de ceva, se pun deoparte, dar o fac pentru a fi împreună, pentru a se lipi unul de altul. Nu-mi imaginez un mire spunându-i miresei sale chiar în noaptea nunții: știi, am o prietenă în oraș, mă duc să o văd și mă întorc apoi. El s-a separat de asemenea lucruri. De acum este al miresei sale. Din păcate, sunt creștini care experimentează o separare asemenea exemplului pe care l-am dat. Ei s-au oprit undeva pe la mijlocul drumului și viața lor a devenit una sterilă. Dragi prieteni, viața copilului lui Dumnezeu trebuie să fie una rodnică, una care atrage. O mică fetiță din China definea creștinul ca fiind asemenea sării. Sare care aduce setea, spunea ea. Gândiți-vă la acest lucru, dragi prieteni. În limba greacă, pentru separare este folosit cuvântul aforizo, cuvânt din a cărui familie noi avem cuvântul orizont. Dacă ați zburat vreodată și ați prins apusul în avion, atunci știți cum apare orizontul acela roșiatic, dar pe măsură ce te apropii se lărgește parcă tot mai mult. În aceeași măsură, când te distanțezi de lume și te apropii de Domnul, el devine tot mai cuprinzător, până când viața ta este absorbită în el. Am văzut deci că Pavel a fost separat de ceilalți, pus deoparte cu un scop precis: propovăduirea Evangheliei lui Dumnezeu. După aspectele legate de persoana lui Pavel, se cuvine să remarcăm și câteva lucruri legate de Evanghelia propovăduită de el. Încă din primul verset aflăm că ea își are originea în Dumnezeu. În versetul 2 este menționat încă un aspect foarte important. Deci, tot despre Evanghelie, Pavel spune: pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Iată, dragi prieteni, că Evanghelia nu a fost o premieră absolută pentru Pavel și nici pentru ceilalți. Dumnezeu a promis această evanghelie prin intermediul profeților săi în cadrul Vechiului Testament. Iată și un motiv de a nu desconsidera Vechiul Testament și a remarca unitatea Scripturii. Evanghelia este manifestarea iubirii lui Dumnezeu concretizată în jertfa Domnului Iisus. Aceasta este metoda prin care Dumnezeu mântuiește lumea de păcatele ei. Acum, definiția pe care Pavel o dă Evangheliei este puțin mai extinsă. Versetele cuprinse între 2 și 6 sunt o paranteză care dau explicațiile necesare cu privire la Evanghelie. Iată cum sună versetul 3. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Pavel spune că Evanghelia se referă la Fiul lui Dumnezeu, sau îl privește, cum spune el, pe Fiul lui Dumnezeu. În limba greacă acest cuvânt este înlocuit de o mică prepoziție, peri, folosită în limba noastră la cuvintele periscop, perimetru. Sensul ei este acela de a sugera încercuirea. Ce bine reflectă acest cuvânt menirea Evangheliei. Aceasta este Evanghelia, dragii mei. Ea pivotează, se învârtește în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Iată ce face ea. Dragii mei, dacă auziți persoane care spun că vestesc Evanghelia, dar vă umplu capul cu lucruri despre tradiții, despre ce ar trebui și nu ar trebui să faceți, dar nu pomenesc despre Hristos, aceea nu predică Evanghelia. Evanghelia se concentrează asupra persoanei Domnului Hristos. De fapt, aș dori să observați că Pavel se referă la Domnul Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul lui David. El surprinde prin aceste cuvinte atât natura umană a Domnului, cât și faptul că El este Dumnezeu. Dar să trecem și la versetul 4 din această paranteză. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. E bine, avem aici un lucru pe care țin să-l fac remarcat. Cred mai întâi că versetul acesta s-ar putea citi și sub formă următoare. Declarat Fiul al lui Dumnezeu prin neprihănire, putere și învierea morților. Ce aduce nouă în înțelegere această formă a versetului? Faptul că nu învierea a făcut din el Fiul lui Dumnezeu, ci aceasta a revelat pur și simplu doar că el este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta declarat în limba greacă face parte din aceeași familie a cuvântului horizo, cuvânt despre care am vorbit adineauri. Nu o să mai insist asupra imaginilor ce le generează cu privire la Domnul nostru. Vreau să remarc însă că Domnul este declarat Fiul lui Dumnezeu potrivit cu spiritul sfințeniei sau neprihănirii. De asemenea, el mai este declarat Fiul lui Dumnezeu potrivit cu învierea din morți. Încă o dată, această înviere din morți revelează faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă veți citi în Scriptură, veți observa că Domnul este prezentat ca fiind puterea învierii. Este interesantă această imagine când avem în vedere faptul că El a trăit pe pământ printre oameni. Gândiți-vă că El a umblat printre oameni care L-au respins. A fost slăbit și a avut nevoie de odihnă, atât de mult încât a adormit pe fundul corăbiei în timp de furtună. Peste toate acestea însă, El a fost pus pe un lemn al rușinii și blestemului, crucificat în locul nostru. Dragii mei, toate acestea pe când El era puterea învierii. Însă după ce a suferit toate acele lucruri menționate adineauri, El a fost înviat și dovedit ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Mai este un adevăr important aici. Astăzi îl vedem pe Domnul Iisus, în paginile Scripturii, bineînțeles, ca fiind înviat, stând pe tron la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru credincioși și dându-le putere și mângâiere. El este acum glorificat. El nu mai este acel om prigonit, slăbit și înfometat. Din păcate însă multe biserici nu reușesc să vadă această imagine prezentă a Domnului. De aici poate și sărăcia în credința multor oameni. Dar un alt lucru pe care îl face învierea Domnului este acela că ne asigură de faptul că Domnul se va întoarce pe acest pământ și va veni în calitate de judecător și domn al domnilor. El va înfrânge atunci orice păcat și va aduce neprihănirea pe pământ. Elementul care nu trebuie să ne scape este că El va judeca atunci lumea, așa cum le-a spus Pavel acelor filozofi sofisticați din Atena. Vă mai aduceți cuvintele lui? Ele se regăsesc în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Iată ce le spunea el. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dragii mei, iată unul din lucrurile care trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate. Pentru că el a înviat din morți, toți vor sta într-o bună zi înaintea lui pentru judecată. Acum depinde numai de tine, dragul meu, dacă vei sta înaintea lui pentru a fi felicitat și poftit să intri în locul ce ți l-a pregătit, sau vei sta înaintea lui pentru a auzi sentința și a fi apoi zgonit în locul pedepsei veșnice. Învierea este garanția faptului că toți vom sta într-o bună zi în fața lui. Să continuăm descrierea făcută de Pavel Evangheliei. El se referă acum la autoritatea învestirii lui. Versetul 5. Prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Iată două aspecte foarte importante menționate de Pavel aici. Harul și apostolia. Harul este metoda lui Dumnezeu de a mântui oamenii. Niciunul dintre noi n-ar fi putut fi mântuit dacă Dumnezeu nu ne-ar fi oferit harul său. Referitor la apostolie, deși ea se referă în mod specific la Pavel și la ceilalți apostoli, în cele din urmă fiecare credincios este un trimis. În limba greacă, cuvântul apostole înseamnă trimis înainte. Dragii mei, fiecare creștin este prin definiție unul trimis să fie martor. Fiecărui creștin este încredințat un mesaj pe care trebuie să-l comunice altora. Aceasta este îndatorirea fiecărei persoane care a beneficiat de harul lui Dumnezeu. Scopul apostoliei este acela de a aduce popoarele la ascultarea credinței. Pavel știa ce spune. În capitolul final al epistolei, el zice așa: cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Dragii mei, ascultarea în credință este ceea ce ne trebuie fiecăruia pentru a obține mântuirea. Este ceea ce ne ține pe calea lui Dumnezeu. Este ceea ce ne va aduce într-o bună zi la tronul celui prea înalt și ne va face să auzim cuvintele: intră în bucuria stăpânului tău.
Până atunci, să rămânem în ascultare de el și Dumnezeu să ne binecuvânteze.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.